Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro gespart. Naime, bespovratna sredstva
odpisala pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje još jedno novinarenje. U nastavku emisije o aktuelnostima iz svetske štampe, a prosto nema medija koji ne izveštava o tome šta se dešava na mađarskoj granici. Mađarska je, kao što i najavila u ponoć, zatvorila zelenu granicu za prelazak migranata. Bodljikava žica, vojska i vojna vozila sprečavaju izbjeglice sa Bliskog istoka i Afrike da nelegalno uđu u tu zemlju. Na snazi je stroži zakon koji predviđa zatvorsku kaznu od 3 do 5 godina za ilegalan prelazak granice ili sečenje ograde. I pored takvih mera, kako javlja mađarska državna televizija M1, grupa izbjeglica je u ataru blizu prelaza Reske Horgoš presekla bodljikavu žicu i probila ogradu. Reuters prenosi da je njih 16, 9 Sirijaca i 7 Afganistanaca. Policija odmah privela, i to je prva grupa izbjeglica na kojoj će biti primenjen novi, strožiji zakon o državnoj granici. Sa dve strane graničnog prelaza Horgoš 2 potpuno različita slika. Reporteri RTS-a izveštavaju da je sa mađarske strane neuobičajeno mirno. Tamo gde je do juče prolazilo na hiljade ljudi, jutros gotovo da nema nikoga. Sa srpske strane granice je gužva, niz šatora sa izbjeglicama koje čekaju da preko prelaza Horgoš 2 uđu u Mađarsku. Međutim, prelaz koji je trebalo da bude otvoren jutros u 7 sati, ni danas neće otvarati kapije. Izbjeglice koje nameravaju da uđu u Mađarsku moraće da koriste prelaze Horgoš i Kelebija, jer će na tim prelazima sa druge strane mađarske strane biti postavljeni punktovi za registraciju. A Evropa je i dalje podeljena po pitanju izbjegličke krize. Ministri pravde i unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije nisu se dogovorili o kvotama za prihvat izbjeglica. Ipak dogovorili su se o raspodeli 40.000 izbjeglica koje će u sljedeće dve godine biti preseljeni iz Italije i Grčke. Kad je reč o preostalih 120.000, saglasili su se da se nastavi rad na pripremi formalne odluke o primjeni obaveza uz dužno poštovanje prema fleksibilnosti koja je članicama potrebna, naročito radi rešavanja nepredviđenih situacija. To u praksi znači da je odluka o Junkerovom planu odložena do 6. oktobra, kada će ministri se ponovo okupiti u Briselu. Kao posljedica mađarskih zakona, povećan je broj migranata u Srbiji, koja pravi nove manje prihvatne centre na severu zemlje. Postoji li mogućnost da se migrantska ruta promeni? I kakva je uloga Hrvatske, koja nije deo šengenskog prostora, ali jeste najmlađa članica Evropske unije? U narednim minutima razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, Dejanom Jovićem. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Hrvatska je do sada, znamo, dobro čuvala granicu. Podaci pokazuju da je preko granice sa Srbijom u Hrvatsku ove godine čak ušlo 77% manje migranata nego u prvih 6 meseci prošle godine. Međutim, reka ljudi koja se sliva prema Evropi mogla bi, izvesno je, da promeni svoj tok. Da li se Hrvatska priprema za taj pojačani priliv migranata i kako će reagovati?
Hrvatska se svakako priprema iz informacija koje imamo u medijima u zadnjih nekoliko dana, ali je zapravo iznenađujuće da nekako ta tema ipak nije najznačajnija, nije neka top vijest zapravo u hrvatskim medijima. Ako pogledate recimo današnje dnevne novine u Hrvatskoj, Večernji list i Jutarnji list, Večernji list ima na naslovnici brigu oko toga hoće li migrantska kriza razbiti Europsku uniju. Dakle, to je puno veća briga nego na neki način pitanje same Hrvatske, da li će migranti doći u Hrvatsku. Jutarnji list na naslovnici uopće nema, recimo, pitanje migranata, nego raspravlja o predstojećim parlamentarnim izborima, odnosno o tome da jedna od tih stranaka opozicijskih jednostavno nema ekonomski program. Tako da nemamo dojam da ovdje postoji neka urgentnost, a svakako ne panika oko pitanja migranata. Ali iz informacija koje daju, recimo, policijski službenici, u vijestima može se primijetiti da zapravo se oni spremaju, da jedan broj policajaca premješten na granice, da se prihvatni centri pripremaju i da je napravljena procedura oko toga što će se dogoditi kad migranti uđu u samu Hrvatsku.
E sad, s obzirom na to da su privremenu kontrolu granica uvele Nemačka, pa je slijedila Austrija, Slovačka, pa čak i Francuska najavljuje strožiju kontrolu, postoji li realna mogućnost da ta ruta preko Hrvatske postane primamljivija i koje su to glavne prepreke koje čekaju migrante ako se upute preko Hrvatske ka zapadnoj Europi?
Da, Hrvatska nije u šengenskom prostoru, iako se već duže vrijeme sprema za šengenski prostor, tako da na neki način pitanje čuvanja granice je već duže vrijeme u fokusu hrvatske unutrašnje politike, odnosno politike koja spada u Ministarstvo unutarnjih poslova. Na neki način u javnom mnijenju postoji jedna vrsta zadovoljstva da Hrvatska trenutno nije u Schengenu i u tom smislu možda nije toliko atraktivna koliko bi inače bila. Što se tiče samih prepreka, mislim da tu postoji jedna specifična prepreka za koju se možda ne vidi sasvim dobro ni u migrantskoj populaciji, ni u Europskoj uniji, a to je da je granica između Hrvatske i Srbije sa hrvatske strane još uvijek puna mina koje nisu razminirane još zaostale iz rata. Evo, jučer je stradao jedan momak u razminiravanju granice i u Hrvatskoj još uvijek ima oko 550 kvadratnih kilometara koje su suspektne u smislu mina. I bilo bi vrlo, vrlo tragično, naravno, da sada taj val migranata uđe nekontrolirano. I mislim da će Hrvatska učiniti sve što može da, ako do toga dođe, da bude kontrolirano kako bi se spriječili potencijalni rizici od te vrste opasnosti. Izvan toga, naravno, oni će morati biti registrirani u Hrvatskoj i bit će smješteni u prihvatne centre. Gledajte, Hrvatska je malo specifična zemlja. Prvo, s jedne strane, ona ima ogromnu granicu. Dakle, pitanje čuvanja hrvatske granice od 1300 km nije jednostavna stvar za Hrvatsku. Plus toga još ima i morsku granicu sa 1200 otoka. Dakle, to je zemlja od 4,3 milijuna ljudi i teško je čuvati granice, apsolutno. Ali s druge strane, Hrvatska ima svake godine milijun turista koje uspijeva zbrinuti na svom teritoriju. Tako da zapravo za Hrvatsku, čak i da dođu do nekog ogromnog vala migranata koji bi došli u Hrvatsku, samo pitanje kapaciteta, da li ih je moguće fizički zbrinuti na teritoriju, mislim da se ne bi trebalo postavljati. To je svakako moguće u Hrvatskoj, čak i da dođe ogroman broj.
E sad, čuli smo i na početku emisije da Evropa ostaje podijeljena po pitanju zajedničkog odgovora i da ministri pravde i unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije nisu uspjeli da se dogovore o kvotama za prihvat izbjeglica, među tim kvotama i Hrvatska koja bi trebalo da primi određen broj izbjeglica. Međutim, da li vam se čini da će onda pritisak kojim je Njemačka ovom odlukom da će privremeno kontrolisati granicu izložila ostatak Unije određenom pritisku i da li bi taj pritisak onda imao efekta ako vidimo ovakve rezultate sastanka poput onog od juče?
Ja mislim da je to prije svega pitanje samo karaktera Europske unije. Europska unija, ako želi ostati ono što je kako je zamišljena, to znači kao jedna antiratna zajednica i liberalna u kojoj postoji sloboda kretanja, u kojoj ljudi koji su stvarno ugroženi od rata i bilo kakvih drugih opasnosti mogu naći sklonište, onda ona mora biti otvorena prema migrantima. Nažalost, čini mi se da u postojećim okolnostima, naročito u srednjoj i istočnoj Europi, postoji jedna vrsta izrazite nesklonosti strancima, migrantima naročito, i dolazi do porasta ksenofobije i nacionalizma. Ta ksenofobija i nacionalizam mogu doista ugroziti Europsku uniju kao zajednicu. Dakle, tu se prije svega radi o biti za samu Europsku uniju. I koliko vidimo, čak i u samoj Njemačkoj nije potpuno jasno što je njemačka pozicija, jer je ona bila puno tolerantnije prije 7 dana nego što je danas.
I kako onda komentarišete ovu privremenu obustavu Schengena i činjenicu da se na taj korak odlučuje sve više evropskih zemalja?
Ako je reč o samo privremenoj obustavi, to je možda razumljivo, s obzirom da su se doista zemlje našle suočene sa jednim neočekivanim događajem, velikim valom migranata na koje nisu računale. Ali ako bi se to pretvorilo u neku trajnu suspenziju Schengena, zapravo bismo se vratili u Europu nacionalnih država u kojoj bi glavno postignuće dosadašnjih europskih integracija, a to je Schengen, zapravo vodilo po mom mišljenju do eventualnog raspada Europske unije i povratka nacionalizma u Europu. Mi imamo također i krizu sa eurom, dakle nije Schengen jedina europska kriza. Svi ti trendovi zapravo mislim da najavljuju jednu vrstu, ili barem mogućnosti jedne vrste Europe u kojoj bi ponovno ravnoteža snaga, a ne integracija bila temeljna vrijednost.
Profesor Jović, hvala na uključenju. Gost novinarenja bio je profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, Dejan Jović. U nastavku još nekoliko vesti iz sveta. Breaking news za BBC je da je Severna Koreja pokrenula ponovo nuklearni reaktor Yongbyon. Kako je navela državna agencija, Pyongyang želi da pokaže kvalitet i kvantitet nuklearnog oružja i spreman je da se suoči sa američkim neprijateljstvom u bilo kom trenutku. Reaktor Yongbyon zatvoren je 2007. godine, a najavljivano je da će biti otvoren 2013. posle treće nuklearne probe koja je izazvala velike regionalne tenzije. Malcolm Turnbull položio je zakletvu za novog premijera Australije dan pošto je liberalna stranka u posle više mesečnih unutarstranačkih borbi glasala protiv Tony Abbota. Na straničkom sastanku u Kamberi većina je glasala za multimilionera koji je obećao da će glavni cilj njegove vladavine biti stabilizacija i unapređenje ekonomske slike zemlje. Izraelska policija treći dan za redom sukobila se sa palestinskim demonstrantima u Jerusalimu na najosjetljivijem svetom mestu, na ulazu u džamiju Al-Aqsa. Mladi demonstranti okupili su se oko džamije bacajući kamenice na policiju koja je ušla u svetilište, u velikom broju je odgovorila šok bombama. Do sada nije bilo žrtava i hapšenja, potvrđeno je iz policije. A demonstranti strahuju da Izrael pokušava da promeni pravila upravljanja svetinjom kojim se omogućava Jevrejima da posete džamiju Al-Aqsa, ali ne i da se mole. Ruski predsjednik Vladimir Putin se ne povlači, već front iz Ukrajine seli u Siriju, piše američki list Washington Post. Kako se navodi, tokom leta ruske snage u istočnoj Ukrajini bile su aktivne svakoga dana i nanosile su značajne žrtve ukrajinskoj strani, bez reakcije zapadnih vlada. Posle novog primirja početkom meseca, oružje je povučeno, a mnogi su spekulisali da se i Putin povlači. Tada su međutim stigle vesti iz Sirije. Ruski vojni avioni nadleću pokrajinu Idlib, koju drže pobunjenici, a brodovi istovaruju nova oklopna vozila. Putin se, kako se ispostavilo, ne povlači, već samo menja front i sprovodi još jedan manevar poput mnogih na koje američka administracija nije aktivno reagovala, piše Washington Post.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 53 minuta. Do kraja emisije sa nama koleginica Bilja Krstić, muzički urednik Radio Beograda. Biljo, dobar dan.
Dobar dan.
I u nastavku pregledamo domaću štampu, pa da čujemo za početak šta ste nam izdvojili.
Pa, kako kaže Milan Vlajičić u današnjem Blicu, u svom onom delu Cigla u zidu, kaže gluvo doba kulture.
I je tako i zaista, u realnosti.
Pokušavala sam da nađem nešto što je zaista i aktuelno i dobro da naši slušalci čuju. Dakle, u vremenima sve veće komercijalizacije medija, kako kaže Vlajičić, ne samo kod nas, sužava se prostor za kulturne sadržaje. Ali evo, Radio Beograd već godinama prati kulturnu manifestaciju Festival Mokrančeve dane i naša redakcija baš sa prvog programa i naša Aleksandra Paladin redovno izveštava o samom programu i događajima. Dakle, sutra je zatvaranje tog festivala 16. septembra i naš program će prenositi od 20 sati, bit će direktan prenos iz Doma kulture. Koncert je našeg hora i simfonijskog orkestra RTS-a, dirigent Bojan Suđić, a na programu će biti naravno Ludwig van Beethoven i 9. simfonija.
Dakle, Mina Mokranjčevim
danima. Mina Mokranjčevim danima. A u organizaciji Niškog kulturnog centra, meni je ovo jako zanimljivo, reći ću zašto, 25. put književna kolonija u Sićevu, tradicija u Senci Klisurje, je naslov u dnevnim novinama danas, o književnoj koloniji, originalnoj i jedinstvenoj na Balkanu, koja okuplja značajne pisce od 15. znači do 20. septembra, to je aktuelno, i dodeljuje se prestižna nagrada Ramonda Serbika. Tu su književne večeri, okrugli stolovi, promocije knjiga, besede, simpozijumi, pa da im poželimo srećan 25. rođendan, a meni je jako drago zato što sam ja iz tih krajeva. Pa, dakle, tamo sam provodila detinjstvo i Sićevačku klisuru odlično poznajem. U Sićevu radio i moj tata na železnici. Eto, tako pa mi je to bila jako zanimljiva vest i znam koliko je ovo veoma važan jedan kulturni događaj. Kada smo na našem programu, evo, Milan Vlajčić je u stvari pohvalio još jednu emisiju našu, Građa za snove, koju vodi jedan od naših najboljih pesnika, Vojislav Karanović, i Voja uvek ima fantastične goste i divne priče i zaista je dobio divnu kritiku od gospodina Vlajčića u, naravno, delu Kultura u Blicu. A mislim, još nešto možemo reći, evo Grand Prix Živojin Pavlović Vuku Ršumoviću u Leskovcu je dodeljena nagrada. Dakle, on je ovogodišnji dobitnik Grand Prix-a Živojin Žika Pavlović na 8. Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije LIFE. Pomeren je koncert Apokaliptike koje je trebalo da svira u domu, sviraće u domu sindikata, a kažu usled produkcijskih zahteva i velikog interesovanja publike, beogradski koncert finskog metal benda zakazan je za 16. oktobar i premešta se iz Mixer House-a u dvoranu doma sindikata koja ima zaista savršenu
veći
akustiku. Tako je, a i akustika i uopšte ozvučenje fantastično, imaju novo ozvučenje, ja sam sa mojim Bistrikom imala tamo koncert i prezadovoljni smo. I evo zanimljivo, knjiga priča Gorana Markovića večeras u sali Amerikana Doma omladine Beograda u 20 sati biće predstavljena knjiga priča reditelja Gorana Markovića, tri priče o samoubicama, koja je nedavno objavljena u izdanju Arhipelaga. Tako si oni koji vole Gorana Markovića i te njegove divne priče obavezno da odu. A još jedna isto promocija knjiga večeras u SKC-u, dakle promocija zbirke priča popularnog i nagrađivanog srpskog glumca Lazara Ristovskog. O knjizi će govoriti Ljuba Ršumović, Ljubivoje Ršumović, pisac, i Božo Koprivica, pisac i kritičar i autor.
Biljo, hvala. Bila je ovo Bilja Krstić za vas, prilistavala domaću štampu i prenela vam sve aktuelnosti iz sveta kulture koje bi trebalo da čujete ili da posjetite ove nedelje ili u toku dana. A mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Beograda 1.